Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Krym ja tänään keskustelemme vallasta, rahasta ja kulttuurista. Kulttuurialan toimijat ovat järjestäneet vaalipaneeleita ympäri maata. Mitä kulttuurialan ihmiset haluavat vaalien kautta muuttaa ja minkä takia kulttuuri ei ole seksikäs vaaliteema? Nämä asiat me selvitämme tänään Kulttuuri Ykkösessä. Kanssani täällä studiossa ovat Kulttuurin ja taiteen alan keskusjärjestö Kulta ry:n pääsihteeri Roosa Meriläinen, Tanssintalo ry:n perustajajäsen ja tanssiteatteri Glimps et Glomsin taiteellinen johtaja Tuomo Railo ja vaikuttajaviestinnän asiantuntija Erkki Perälä Ellun kanat -viestintätoimistosta. Tervetuloa ja kiva, että olette kaikki täällä.
Kiitos.
Ja Twitterissä pääset mukaan tunnisteella Kult Ykkönen. Suomen 38. eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina 14. päivä huhtikuuta, eli ensi viikon sunnuntaina. Ennakkoäänestys käynnistyy huomenna keskiviikkona ja loppuu ensi viikon tiistaina. Nyt aloitetaan suoralla kysymyksellä vaikuttajaviestinnän asiantuntija Erkki Perälälle. Minkä takia kulttuuri ei ole seksikäs vaaliteema?
No, mä luulen, että se liittyy jollain tavalla tälleen politiikan ja kulttuurin haastavaan suhteeseen, ja jotenkin nykyään se näkyy erityisesti ehkä siinä, että puolueet ei niin kuin nosta kulttuuria teemana esille, ja se jää helposti puolueissa vähän tällaiseksi niin kuin yksittäisten harrastuneiden ihmisten asiaksi tämä kulttuuripolitiikka. Ja toisaalta tietysti voi katsoa, että kyllähän jos verrataan vaikka 2011 eduskuntavaaleihin, jossa perussuomalaiset nosti silloin vahvasti, puhui tämmöistä postmodernista tekotaiteesta ja sen tukemisen lopettamisesta, että silloinhan se viimeksi tavallaan politisoitu isosti aihe siitä, niin kuin ja se myös herätti jollain tavalla niin kuin kulttuurikentän puolustamaan kulttuuria ja kaikki tällaiset itseään edistysmielisinä pitävät ihmiset niin kuin barrikaadeille. Mutta jotenkin ehkä siinä mielessä, että nyt ei ole tavallaan tullut mitään niin kuin myöskään hyökkäystä kulttuuria vastaan sillä tavalla, että siitä se olisi noussut tai politisoitunut ja sitä kautta noussut teemaksi. Että kyllä mä myös ehkä niin kuin näen sitten, että jos miettii sitten kansalaisia ja äänestäjiä, niin voi olla, että kulttuuria pidetään vähän sellaisena itsestäänselvyytenä, että se on vähän ilma, jota me hengitetään, eikä tavallaan niin kuin mietitä, että vaikkapa jos menen elokuvateatteriin katsomaan suomalaista elokuvaa, tämänkin takana itse on poliittisia päätöksiä, paljon niin kuin vaikka elokuvaa Suomessa tuetaan. Että tavallaan nämä asiat ehkä helposti jää sinne niin kuin pimentoon.
Vaaleissahan haetaan eroja. Ja kun kulttuuripolitiikka ei varsinaisesti erota puolueita toisestaan, vaan jokaisesta puolueesta löytyy se kulttuuripoliittinen puolue, jotka on kulttuuri- ja taiteen puolella, niin sen takia se on ehkä myöskin isoihin vaalikeskusteluihin vaikea nostaa teemana. Että puolueiden on vaikea haastaa toisiaan kulttuuripolitiikalla, mutta tokihan on yksittäisiä ehdokkaita joka puolueesta, jotka on kulttuurikärjellä vaaleissa.
Ja kulttuurin aiheet on usein niin kuin vähän hankalasti hahmotettavia, esimerkiksi tämä viime vaalikaudella ollut valtionosuuslain muutos, niin tavalliselle äänestäjälle se ei välttämättä kerro mitään.
Näin siis tanssitaiteilija Tuomo Railo. Yhä useamman päättäjän tulisi ottaa vaikeissa valintatilanteissa vahvasti kantaa taiteen ja kulttuurin puolesta. Näin lukee Kulttuurin ja taiteen alan keskusjärjestö Kulta ry kotisivuilla. Yhdistyksen pääsihteeri Roosa Meriläinen, miksi taide ja kulttuuri on tärkeää?
Se on useimpien mielestä tärkeää, mutta harvan prioriteetti. Sehän on kulttuuripolitiikan suuri haaste. Kyllähän valtava määrä tutkimustietoa tukee sitä, että miten koko meidän ymmärryksemme siitä, että miten ollaan yhteisössä yhdessä toisten ihmisten kanssa. Taide ja kulttuuri on niin olennainen osa sitä sivistystä, osallisuutta, demokratiaa. Ja sitten toisaalta se on sitä luovien alojen T&K-toimintaa, mikä myöskin tuo kasvua ja työllisyyttä. Mutta että itse kun olen siis myös taiteilija, niin kyllä mä mietin sitä, että se tärkein motiivihan on kuitenkin se, että se taide vaan koetaan tosi tärkeäksi, rakkaaksi, olennaiseksi, elämään merkityksellistä tuovaksi. Mutta poliitikot toki kaipaa myöskin sitten niitä perusteluita, mitä onkin kulttuuri- ja taiteen hyvinvointivaikutuksista, terveysvaikutuksista, talousvaikutuksista.
Tavallaan ehkä tuosta tulee helposti mieleen se, että sitten tuntuu, että taiteilijat usein itse närkästyy tästä, kun ruvetaan puhumaan siitä, että no, tällä taiteella on myönteisiä hyvinvointivaikutuksia ja tavallaan siitä taiteen arvo muuttuu instrumentaaliseksi. Ja tavallaan tämä usein musta aiheuttaa sellaisen vastareaktion myös niin kuin taiteilijoissa itsessään, että hei, että tämä on itseisarvoisesti tärkeää ja tavallaan, että tätä ei saa lähteä argumentoimaan tuollaisilla niin kuin talous- tai hyötyargumenteilla.
Näin Erkki Perälä. Tämä on tosiaan ollut esillä keskustelussa viimeisen parin vuoden aikana aika paljonkin, että pitääkö taiteestakin tehdä nyt jollain tavalla hoivatyökalu tai kasvatustyökalu tai joku mitattava, vaikkapa opetuksen apuväline.
Musta kyllä siis, jos jossakin tämä istuva hallitus, tai ei enää istu itse asiassa, anteeksi.
Se meni.
Edellinen hallitus on onnistunut, niin juurikin taiteen ja kulttuurin myöskin rahoituksen ja rakenteiden laajentamisessa sosiaali- ja terveyspuolelle. Että jos ajattelee yleisön näkökulmasta, että miten sitä taiteen saatavuutta ja saavutettavuutta parannetaan, niin meillä ne väestöryhmät, jotka vähiten kulttuuririentoihin osallistuu, on pitkäaikaissairaat ja eläkeläiset. Ja kyllähän se antaa vähän tuduulistaa sitä, että miten taiteen ja kulttuurin pitää mennä ihmisten luo. Ja hoivalaitokset on silloin käytännössä se tapa. Toki sitten on myös, meillähän on myös kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestössäkin jäseninä, vaikkapa Kulttuurin ja Mielenterveyden liitto, joka kokonaisuudessaan rahoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön puolelta. Et silloin, kun se taidelähtöinen toiminta on, kun sen on tarkoitus olla osa hoivaa, niin silloinhan se rahoituksenkin pitää tuoda se tuo hoiva puolelta. Mutta olennaista on varmaan itse kunkin näkökulmasta, että sitten kun meillä on se elämän viimeinen vuosi meneillään siellä hoivalaitoksessa, että ainoa kulttuurielämys ei ole se, kun hoitaja napsauttaa radiokanavan päälle ja kuitenkin jonkun väärän kanavan.
Mitä muuten kulttuurilla ja taiteella tässä yhteydessä tarkoitetaan? Sehän on aika laaja käsite.
Oi oi, se on todella laaja käsite.
Ja Tuomo Railo tarttui siihen, ole hyvä.
Nyt me kuullaan se vastaan, totuus.
Siis kulttuurihan on niin kuin liki kaikki, mitä ihminen tekee. Ja taide on sitten ehkä osa sitä, että mutta että kuinka hyvin sen voi niin kuin rajata, että milloin liikutaan kulttuurin alueella tai ainoastaan taiteen alueella, niin mahdotonta. Ne menevät, niin kuin meillä on joukko oppia opetettu, niin sisäkkäin.
Sinullahan on, Tuomo Railo, pitkä ja monipuolinen ura tanssitaiteilijana ja olet ollut vaikuttamassa siihen, että Suomeen saadaan vihdoin oma tanssille omistettu Tanssin talo. Ja tästä puhutaan vielä lähetyksessä tarkemmin myöhemmin. Minkä takia kulttuuri ei näy vaaliteltoilla tai muussa vaalimainonnassa tai kuulu vaalipuheessa? Mitä ajattelet taiteilijana tästä?
No, moni ehdokas itse asiassa varmasti tuntee hyvinkin niin kuin kulttuuriaiheita, mutta ei pidä niitä esillä, koska niin kuin useimmiten ehdokkaat valitsee 3 vaaliteemaa ja niiden täytyy olla mahdollisimman monille ihmisille niin kuin puhuttelevia. Että kulttuuri on nyt kuitenkin ehkä sitten niin kuin semmoinen, vaikkakin Suomessa ihan hyvin saavutettava, kaikkien kansanosien hyvin saavutettava elämän osa, niin se on kuitenkin semmoinen hieman niin kuin toissijainen, ei niin akuutti ongelma.
Mulle tuli tästä mieleen ihan tämä Maslowin tarvehierarkia tuolta toisen maailmansodan ajoilta tai vähän ennen, että ensin pitää olla tämä turva, sitten pitää olla ravinto, uni. Ja sitten jääkö se kulttuuri siellä jonnekin, tai sehän jää siinä alkuperäisessä ulkopuolella ja se on lisätty vasta myöhemmin.
Niin, vaikka itse asiassa sillä kulttuurityöllä pystyttäisiin varmasti niin kuin esimerkiksi meidän turvallisuuden tunnettamme parantamaan huomattavasti. Eli tavallaan se on vielä niin kuin huonosti hahmotettu se, että mihin kaikkeen kulttuuri vaikuttaa ja mikä on niin kuin kulttuurin tehtävä tässä muuttuvassa Suomessa.
Antakaa esimerkki.
No esimerkiksi just maahanmuuttopolitiikka ja maahanmuuttoon liittyvät asiat, että jotta niitä uhkakuvia voitaisiin niin kuin lieventää, niin kulttuurilla on siinä tärkeä tehtävä luoda siltoja eri kulttuuriryhmien välille, luoda dialogia, luoda turvallista ympäristöä ja yksinkertaisesti luoda hyvinvointia myös.
No vaikka lukutaidon merkitys on koko meidän osaamisen ja demokratian pohja, että tämä mun mielestä pätee melkein mihin tahansa kulttuurialaan, että kun, jotta voimme toimia monimutkaisessa yhteiskunnassa, niin tarvitaan sitä monipuolista ymmärrystä. Mutta ehkä vielä tähän edelliseen kysymykseen tästä, että kulttuurin tärkeysjärjestyksessä siellä Maslowin hierarkiassa, että mä kyllä ajattelen niin, että useimmat ihmiset hahmottaa kulttuuri ja taiteen tärkeyden yhteiskunnalle, että siitä ei ole kysymys, että sitä ei pidettäisi tärkeänä, vaan ehkä se Erkin esittämä analyysi tuossa aivan keskustelun alkupuolella se, että se otetaan itsestäänselvyytenä, ajatellaan, että se ikään kuin vaan tupsahtaa. Ja tämähän on yksi semmoinen, silloin kun mä olin itse eduskunnassa, niin silloin oli hyvinkin vilkas keskustelu tekijänoikeuksista. Tekijänoikeuslainsäädäntöä uudistettiin ja mun mielestä siinä tuli hyvin esiin silloin se, että monet eivät tule ajatelleeksi, että se mikä ilmaiseksi voisi omalle koneelle tulla, niin se ei tule sinne, ellei joku jossain vaiheessa saa sitä rahaa. Että kun ammattimaista kulttuuria ja taidetta ei ole ilmaiseksi kuitenkaan. Että meiltä osa kulttuurista taiteesta häviää, mikäli sen rahoitusrakenteista ei pidetä huolta ja tekijänoikeudet on osa sitä.
Joo, ja useat taiteen rakenteet on vielä niin kuin vasta nousemassa. Eli esimerkiksi just tanssin edustajana, niin tanssin infrastruktuuri on todella vielä kehittymässä Suomessa. Ja sitä ei välttämättä niin kuin hahmoteta, että ei tämä suinkaan ole valmis tämä kulttuurin ala.
Mun isoäitini on ollut tanssitaiteilija ja silloin Tampereella neuvottiin, että tanssitaiteilijaksi kannattaa ryhtyä vain mikäli on rikkaat vanhemmat.
Mm. Ahaa, no niin, sehän on sitten, ei rajaa juuri ketään pois. Sinä olet, Rosa Merellinen, tosiaan niin kuin mainitsitkin, niin tällä hetkellä olet kulttuurin ja taiteen alan keskusjärjestö Kulta ry pääsihteeri, itsekin taiteilija, kirjailija ja aikaisemmin olet toiminut vihreiden kansanedustajana vuosina 2003 vuoteen 2007 ja kaupunginvaltuutettuna Tampereella vuodesta 2001 vuoteen 2008. Nyt jos ajattelee vaikka näitä sinun kansanedustajavuosiasi, niin mitä sait silloin aikaan kulttuuriin liittyen?
En kyllä yhtään mitään.
Joo, miksi?
No vihreät oli silloin oppositiossa, että ne kulttuuripoliittiset muutokset, jotka sillä hallituskaudella saatiin aikaan, niin niistä ei vihreät voi kunniaa ottaa, mutta toki osana demokraattista järjestelmää olin tukemassa niitä tärkeitä uudistuksia, mitä silloin tapahtui, kuten tekijänoikeuksia puolustin. Ja toki se oli arvokasta, että myös oppositio oli siinä mukana, mutta en nyt voi sitä itse kreditsiä ottaa.
Et voi, että minä tein sen.
Niin, en voi väittää, että minä tein sen.
No miten paljon yksittäinen kansanedustaja, jos hän esimerkiksi ei ole sitten oppositiossa, ajatellaan näin päin, kuinka paljon hän voi vaikuttaa kulttuurin rahoitukseen liittyviin kysymyksiin? Onko hänellä yhtä paljon vaikutusvaltaa kuin vaikkapa Ellun kanat-toimiston lobbarilla Erkki Perälällä?
No jos kansanedustaja on taitavampi kuin Erkki Perälä omassa vaikuttamisessaan, niin voi saada enemmän aikaa, mutta jos hän on huonompi siinä, niin vähemmän, että eihän meidän demokraattinen järjestelmä perustu siihen, että siellä kuuluukaan yksilösuorituksena saada kun ihmeellisiä muutoksia, että ne voittavat, jotka kykenevät saamaan enemmistön puolelle ja enemmistö on yli 100.
Ja ehkä niin kuin tavallaan tässä korostuu just no, toi, mitä Rosa sanoi, mutta ylipäätään, minkä Rosa sanoi aikaisemmin, että ehkä tämä on semmoinen asia, missä puolueet ei keskimäärin ihan hirveästi eroa toisista, että kyse on enemmänkin siitä, että tätä asiaa vaan ei priorisoida. Ja silloin voi ehkä ajatella, että tämä aika paljon tapahtuu siellä niin kuin komiteoissa ja muualla niin kuin tavallaan, ja myös niin kuin, ehkä kulttuuriministeriössä toki tehdään paljon valmistelua, mutta että tämä on varmaan juuri semmoinen asia, mikä kollektiivisesti jollain tavalla sitten päätetään, että tästä ei tule kellekään semmoista.
Tai siis valtiovarainministeriö päättää.
Niin, kyllä tietenkin rahoituksesta viime kädessä kyllä siitä koko potista.
Mutta toki yksittäisen kansanedustajan toimeliaisuus voi näkyä konkreettisesti vaikka se, että nyt on kokoomus on vastikään julkaissut omat kulttuurilinjauksensa ja tiedän, että kokoomuksen kansanedustajat Sari Multala ja Saara-Sofia Sirén ovat tehneet valtavan hyvän työn siinä, että ovat paitsi keränneet nämä linjaukset, niin lobanneet ne oman puolueensa prioriteettilistalle niin, että ne tulevat hallitusohjelmaneuvotteluihin esille, mikäli kokoomus sinne menee. Joten voi olla, että jos seuraavalla hallituskaudella jotakin hyvää kulttuuripolitiikassa tapahtuu, niin osa tästä kunniasta silloin kuuluu Saara-Sofia Sirénille ja Sari Multalalle, riippumatta siitä, menevätkö he näissä vaaleissa läpi. Mm. Että ainahan, kun isot muutokset on myöskin pitkän aikavälin työtä, ja kyllä mä näen upeita kulttuuripolitiikkoja joka puolueessa.
Täällä Kulttuuriykkösen studiossa ovat siis Kulta ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen, tanssitaiteilija Tuomo Railo ja Erkki Perälä viestintätoimisto Ellun kanoista. Missä näkemässänne vaalikampanjassa, jäissä vaaleissa kulttuuri on esillä? Nouseeko se missään?
No ensinnä tulee mieleen Outi Alanko Kahiluoto. Hänhän on pitkän linjan kulttuuripoliitikko ja nostanut kyllä esille asioita. Mutta että kyllä niitä on just tullut esimerkiksi taiteilijapolitiikkaan liittyen niin ihan puolueessa kuin puolueessa yksittäisiltä kansanedustajilta ja ehdokkailta.
Monet kulttuurijärjestöt, kuten Taiteilijaseura ja Kirjailijaliitto, ovat järjestäneet ympäri maata vaalipaneeleja, jossa on kysytty ehdokkailta kulttuuripoliittisista teemoista. Ja jokaisesta maakunnasta on löytynyt paneelillinen
hieno sana.
Ehdokkaita, jotka ovat tukeneet esimerkiksi yli 70 kulttuuri- ja taidealan yhteisön yhteistä tavoitetta kulttuuribudjetin nostamisesta prosenttiin. Ja tämä tavoite on myöskin usean puolueen tavoitteena, SDP:n, vihreitten, vasemmistoliiton, kokoomuksen ja feministisen puolueen tavoitteissa. Että kyllä se, miltä mun mielestä tämä näyttää, tämä tilanne, on se, että siellä, missä poliitikolta ja ehdokkaalta kysytään kulttuuripoliittisia kysymyksiä, niin saadaan kyllä tosi hyviä vastauksia. Mm-hmm.
No minkälainen kansanedustaja tyypillisesti ajaa kulttuurin asiaa? Voiko vetää jotain linjaa, että onko hän sukupuolen mukaan tai koulutuksen mukaan, iän tai asuinpaikan mukaan?
Ei, kyllähän Suomessa onneksi, kun tämä kulttuurimyönteisyys niin on niin laajaa. Useimmilla ihmisillä on itse asiassa joku henkilökohtainen side johonkin valtavaan kulttuurielämykseen. Kulttuuriharrastajista tulee yleensä myös niin kuin faneja, aktiivista yleisöä. Todella monella poliitikollahan on myöskin omaa soittotaustaa johtuen siitä, että meillä on tämä taiteen perusopetus on niin hyvässä kantimissa.
Kyllä.
Suomessa, että vaikka eivät ole varsinaisesti taiteilijoita, niin heillä voi olla syvästikin ymmärrystä. Ja sen lisäksi eihän kulttuuripolitiikkaa yhtään se ihmeellisempää kuin joku muukaan politiikka. Kun siihen perehtyy, niin sitä osaa tehdä hyviä päätöksiä, että kyllä meillä on ollut upeita kulttuuriministerejä, joilla ei ollut ennen ministeriaikaansa mitään valtavasti kulttuuripolitiikasta harrastuneisuutta, kuten Tanja Karpela, joka oli todella aikaansaava ja hyvä ministeri.
Erkki Perälä.
Tuosta piti vielä todeta niin kuin se, että se on tietysti myös kaksi eri asiaa, että oletko hyvin niin kuin harrastunut ja sisällä kulttuurissa ja osaatko arvioida, oletko vaikka hyvä kulttuurikriitikko tai taidekriitikko versus sit se, mun mielestä oli hyvä toi Tuomo kuitti tuosta valtiovarainministeriöstä, viime kädessähän kulttuuripolitiikkakin on sitten se, että sä ymmärrät, mikä on valtionosuusjärjestelmä ja ymmärrät apurahajärjestelmän ja sen niin kuin toiminnan ja tavallaan hallinnolliset rakenteet ja minkälaisia esteitä ne vaikka aiheuttaa vapaan kentän ryhmien tukemiselle ja niin edespäin, että sehän on kuitenkin niin kuin tosi semmoista substanssia, niin kuin politiikan tällaista substanssikysymystä niin kuin moni muukin ala, että tavallaan se, että se ei vielä itsessään riitä, että mä luulen, että, niin kuin, että suurella osalla ihmistä on ymmärrys, tai voi sanoa, että onko joku heidän mielestään hyvää tai huonoa, mutta sitten se, että ymmärtää, miten tämä rahoitus toimii, niin se on sitten vielä ihan kokonaan toinen juttu.
Tässä haluan vielä tuohon Rosa Meriläisen mainitsemaan poliitikkojen kulttuuriseen taustaan sen verran mainostaa, nostaa meidän omaa häntää, että Yle Areenassahan on hieno oikein tämmöinen podcast-sarja, missä puoluejohtajat kertovat omasta suhteestaan kulttuuriin. Eli sieltä löytyy, kun Yle Areenasta katsotte, mielenkiintoisia. Antti Rinne esimerkiksi kertoo lukemisharrastuksestaan. Se oli hauskaa. No nyt mä haluan vähän ärsyttää teitä. Ihan silleen, mulla on aika iso pöytä tässä välissä, etenkin jos Roosa tulee tuolta, no ehkä saattaa vähän Tuomokin tulla yli, niin onko tämä taiteen ja kulttuurin puolustaminen kuitenkin vähän sellaista elitististä näpertelyä?
Taiteen ja kulttuurin yleisöön kuuluu yli 80% suomalaisista, että kyllä siinä tapauksessa suomalainen kulttuurielitti on poikkeuksellisen iso.
On laaja pohja.
Mä luulen, että tässä niinku tavallaan tämä tämmöinen väsynyt jaottelu korkeaan ja matalaan kulttuuriin tavallaan tulee tässä ilmi, että helposti tietysti ajatellaan, että tällaiset niinku, tavallaan taiteen muodot, vaikka opera, joka on hyvinkin riippuvainen julkisesta rahoituksesta ainakin Suomessa, niin tavallaan, että se on tavallaan se, mitä tässä puolustetaan, vaikka todellisuudessaan se on just näin, että vaikka sä menet katsoa elokuvaa ja se on suomalainen elokuva, niin se saa samalla tavalla, niinku, ehkä samassa suhteessa, mutta kuitenkin saa rahoitusta ja tavallaan, että jotenkin just sen havaitseminen, että itse asiassa se kuitenkin on aika hyvin laajaa kenttää, mitä tässä tuetaan. Ja mä luulen, että sen takia ehkä se, mä en tiedä niin kuin tavallaan, mikä nyt jälkianalyysis on se, tämä alussa mainitsemani perussuomalaisten provokaatio 2011, että tavallaan, miksi tavallaan se keskustelu on sitten kuitenkin aika kuollut. Että se oli semmoinen niin identiteettipoliittinen väline selvästi ärsyttää niin kuin ihmisiä, mutta sitten jollain tavalla se ei musta kuitenkaan niin kuin jatkunut. Että se on aika semmoinen asia, mikä ehkä välillä pulpahtaa pintaan, mutta kuitenkin on viime kädessä niin, että näissäkään vaaleissa ei juuri kulttuurista puhuta, mikä voi olla myös tietysti huonokin asia.
Taiteilijana haluaisin tietysti kysyä, että määrittele eliitti, että moni taiteilija tekee työtään todellakin niin kuin niukoissa oloissa ja yrittää selvitä kuukaudesta toiseen. Saattaa tehdä niin kuin ammattimaisesti työtään ehkä 3 kuukautta vuodesta ja loppuaika on sitten niin kuin seuraavan apurahan odottamista. Että ehkä voi sanoa, että taiteilija elitti, jos taiteilija on, mutta että onko se sitten jotain eliittiä muuten, niin ei.
Näin siis Tuomo Railo, tanssitaiteilija, sanoi tuossa Roosa Meriläinen, että 80% meistä on kulttuurin ja taiteen kuluttajia, mutta minä luulen, että ihmiset eivät ihan sisäistä sitä.
Ei,
että
ei
kun he nauttivat jostakin, niin he ajattelevat sen ehkä enemmän viihteeksi tai he eivät ehkä ymmärrä, että he ovat nimenomaan taiteen ja kulttuurin kukkarolla tai niin kuin sen äärellä.
Niin harvahan kuluttaa kaikkia taidetta ja kulttuuria kaiken aikaa, että meillä kaikilla on oma makumme ja hyvä niin. Ja silloin on tietysti tärkeää, että ne, jotka kulttuuripolitiikkaa suunnittelee, niin ymmärtää, että on kokonaisuus, että kaikki kulttuurin alat on riippuvaisia toisistaan ja meidän hyvä yhteiskunta tulee just siitä moninaisuudesta.
Miten me saisimme sitten kaikki ihmiset ymmärtämään kulttuurin ja taiteen arvon?
Jaa.
No niin, mutta mun mielestä niin mietin, että onko se tarpeellista. Mun mielestä tietyllä tavalla, ehkä me palataan tähän taiteen itseisarvokeskusteluun, mutta tavallaan, että se on ja elää ja sitä tuotetaan ja sitten sitä kulutetaan. Ja sitten mun mielestä on oleellista, että niin kuin julkinen valta myös luo sille edellytyksiä ja niin kuin yrittää nimenomaan niin kuin tätä diversiteettiä tai monipuolisuutta jollain tavalla tukea, että meillä on eri ihmisten eri makuun. Mutta että mä en niin kuin jotenkin näe, että se olisi erityisesti varsinkaan poliitikkojen tehtävä tai meidän tehtävä lainausmerkeissä niin kuin jotenkin nyt saada viimeinenkin niin kuin tavallaan nuori mies sieltä jostain katselemaan, niin kuin kuluttamaan tiedätkö, niin kuin operaa tai jotain muuta. Et se on just noin, niin kuin Rosa sanoi, että kaikilla meillä on oma makumme ja mun mielestä se niin kuin on hyvä näin.
Onko kulttuuria ja taide-elämää olemassa ilman politiikkaa?
Siinä laajuudessa, mitä meillä tällä hetkellä kulttuuria ja taidetta on, niin ilman politiikkaa ei ole. Että kyllä, jos julkinen rahoitus poistuisi, sekä kunnan että valtion rahoitus kulttuurilta ja taiteelta, ja kaiken pitäisi olla markkinaehtoisesti olemassa, niin osa taiteen lajeista käytännössä ammattimaisessa mielessä putoisi kokonaan suomalaisesta paletista. Ja sen, mitä jäisi, niin sen hinta pomppaisi sellaiseksi, että vain ylemmällä keskiluokalla ja siitä ylöspäin tulotasolla, niin olisi siihen varaa.
Kyllä. No, miten kävi tanssille?
Tanssille? Missä suhteessa?
Ehkä oli vähän hassusti nyt muotoiltu tämä kysymys. Yritänpä uudestaan. Eli kysyn, että voisiko kulttuuri- ja taide-elämää olla olemassa ilman politiikkaa? Voisiko tanssiin kenttä olla olemassa ilman politiikkaa?
No, kyllä varmasti
ihmiset, julkista rahoitusta.
Ihmiset kyllä varmasti tanssii, oli rahaa tai ei. Se on ihan totta, siis varma. Kyllä. Mutta että tanssitaide esittävänä taiteena on kyllä siis todella riippuvainen julkisesta rahoituksesta, että menestyneimmätkään tanssiryhmät niin pystyy keräämään niin kuin lipputuloina ehkä jonkun yhden neljäsosan omasta budjetistaan. Se tarkoittaa sitä, että pääselippujen hinta olisi semmoinen 200 euroa, jos se
ilman tukia
järjestettäisiin ne esitykset.
Tänään Kulttuuri-ykkösessä keskustellaan vallasta, rahasta ja kulttuurista eduskuntavaalien alla. Kanssani täällä studiossa ovat Tanssin talo ry:n perustajajäsen ja tanssiteatteri Glimset Glomsin taiteellinen johtaja Tuomo Railo, vaikuttajaviestinnän asiantuntija Erkki Perälä Ellunkanat viestintätoimistosta ja kulttuurin ja taiteen alan keskusjärjestö Kulta ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen. Rosa, te olette nyt, tai kulttuurin tekijät ovat järjestäneet, niin kuin mainitsitkin aikaisemmin, tässä vaalien alla lukuisia vaalipaneeleja ympäri maata. Haluan lukea muutaman esimerkin. Helmikuussa Rovaniemellä järjestettiin taiteen ja kulttuurin vaalipaneeli. Maaliskuun lopussa Jyväskylän yliopiston uusi tutkinto-ohjelma Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa järjesti Jyväskylän kaupungin kulttuuripalveluiden kanssa vaalipaneelin keskisuomalaisille kansanedustajaehdokkaille. Eilen humanistinen ammattikorkeakoulu ja taiteen edistämiskeskus järjestivät kulttuuripolitiikkaan keskittyvän vaalipaneelin Turussa. Ja juuri tällä hetkellä Espoon Tapiolan palvelukeskuksessa on käynnissä ikäihmisten vaalipaneeli, jossa käsitellään myös kulttuuria. Nämä ovat siis ihan vain muutama esimerkki. Rosa, mikä merkitys tällaisilla vaalipaneeleilla on?
Poliitikot kiertäessään paneeleja myös perehtyvät niihin kysymyksiin, joista he tietävät, että heiltä tullaan kysymään. Se on myöskin tämmöinen koulutustehtävä näiden paneelien järjestäminen. Ja kyllä itsekin, kun ehdokkaana ollut, niin paneeleja kiertämällä, niin tulee ikään kuin käsitys siitä, että mikä ihmisiä kiinnostaa, mitkä on äänestäjille tärkeitä asioita. Se on myöskin yksi demokratian idea kuitenkin, että useimmat poliitikot pyrkivät parhaalla tavalla palvelemaan sitten, jos ei koko kansakuntaa, niin vähintään omaa äänestäjäkuntaansa.
Kerroit, Rosa Meriläinen, että yksi näistä vaalipaneeleista nosti kulttuuriaiheen sanomalehden etusivuun uutiseksi.
Joo, Karjalaisessa oli koko etusivu siitä, että miten joensuulaiset ehdokkaat kannattivat 100 miljoonaa lisää kulttuuriin siinä koko joukolla. Mun piti oikein, kun mulle lähetettiin kuva sitä kannesta, niin kysyä, että onko tämä todella karjalaisen etusivu, vai onko joku niin käsitellyt tämän, että se musta tuntuu niin mahtavalta, että kulttuuriteema nousee suorastaan päivän pääuutiseksi. Mutta että toki se kertoo myöskin siitä, että nämäkään vaalit eivät ole kuitenkaan sellaiset vaalit, missä loputtomasti isolla joukolla luvataan lisää panostuksia. Ja kyllähän se näkyy, että sivistyspolitiikkaa noin yleisesti ottaen tällä hetkellä on isoja paineita lisätä menoja opetus- ja kulttuuriministeriön koko toimialaan. Ja monet puolueet keskustelevat osaamisen vahvistamisesta, ajatellaan, että mistä ne Suomen vahvuudet löytyy. Niin totta kai taide ja kulttuuri on osa sitä keskustelua ja siten mun mielestä vahvoilla. Että nyt on ymmärretty, että sieltä ne Suomen menestyksen avaimet löytyy. Että se ei ole pelkästään ikään kuin kuoppa, mihin kaadetaan 100 miljoonaa, vaan se on meidän omaperäiselle ja ainutlaatuiselle elinkeinoelämälle edellytys.
Mitä muut sanovat, Tuomo Railo?
No just toi, että tavallaan, että Suomihan on kuuluisa niin kuin kapellimestareistaan ja tämmöisistä niin kuin yksittäisistä menestyjistä, mutta että meiltä taiteen alalla niin kuin nämä kansainväliset ryhmät, jotka niin kuin menestyy isommalla koneistolla, niin ne tavallaan puuttuu, koska me joudutaan nyt tällä hetkellä niin kuin kilpailemaan semmoisella karting-autolla formulakisoissa. Elikkä ei ole, niin kuin, ei ole, laitoksilla ei ole niin kuin varaa tuottaa kansainvälisesti menestyviä tuotteita, kulttuurituotteita, taidetuotteita. Niin kyllä, jos me halutaan niin kuin edelleen tätä kansainvälistä työllistymistä ja menestystä niin kuin suomalaiselle kulttuurille, niin se panostus pitää olla paljon suurempi.
Aika kova vertaus, että karting-autoilla kisataan formuloissa tuolla kansainvälisen kulttuurikentillä.
Toki siis vähän vaihtelee toki taiteen aloittaa, mutta kyllähän meillä siis glasarilla menee tosi lujaa, mutta että monella muulla taiteen alalla ne resurssit ovat niin pienet, että melkein on jo niin kuin neppisauto.
No, Suomen musiikintekijät ry muun muassa kirjoitti maaliskuussa kotisivuillaan, että kulttuuribudjetti tulisi nostaa prosenttiin ja musiikintekijät linjaa näin. Taiteen ja kulttuurin elinvoiman ja vapauden turvaava julkinen rahoitus on jäänyt pahasti kehityksestä jälkeen. Niiden osuus valtion budjetista on tällä hetkellä vain 0,8%, kun niiden osuus bruttokansantuotteesta, työllisyydestä ja kulutuksesta on 3–5%. Tämä prosentin saavuttaminen on alan yhteinen tavoite. Rosa Meriläinen, jos tämä budjettiosuus nostettaisiin täyteen prosenttiin, mikä se vaikutus olisi taiteen tekijöiden ja kulttuurialan työskentelijöiden elämään ihan käytännössä?
100 miljoonaa, tarvitaan noin 110 miljoonaa. Ja tämähän on, tässä ollaan kulttuuri- ja taidealan järjestöt on tässä radikaalisesti rohkeasti ministeriön linjoilla. Eli sylttytehdas on ihan opetus- ja kulttuuriministeriön oma taite- ja kulttuurin osasto, missä on katsottu, että tietyt uudistukset, mitä on pitkään valmisteltu, niin pystytään toteuttamaan, mikäli saadaan tämä lisää rahaa. Sitten on tosiaan näitä tiettyjä rahoitusosuuksia, jotka on jäänyt pahasti jälkeen. Sitten meillä on tullut kertakaikkiaan uusia toimijoita, joiden rahoitus on, kun ei ole päässyt kunnolla edes käyntiin. Ja sen lisäksi yksi tärkeä osa, mikä on hyvä ymmärtää, mihin tämä liittyy, on se, että nythän edellinen eduskunta on tehnyt päätöksiä liittyen rahapelijärjestelmän arpajaislain muutokset tulevat tarkoittamaan Veikkauksen voittovaroihin laskua. Tässä tapauksessa on positiivinen asia, koska kysymys on siitä, että Veikkaus muuttaa toimintansa vastuullisemmaksi. Veikkauksessa siirrytään tunnistautuneeseen asiakkuuteen, jolla pyritään heikentämään pelihaittoja. Tämä on asia, mitä tietysti kulttuuri- ja taideväki kannattaa. Mutta koska sen seurauksena on se, että meidän rahoitus, joka hyvin pitkälle perustuu Veikkauksen voittovaroihin, niin tulee laskemaan ne Veikkauksen voittovarat, niin budjettivaroja on vastaavasti lisättävä, jotta ei tule leikkauksia kulttuuria taiteeseen. Eli osa tästä noususta perustuu täysin se, että ollaan varautumassa niihin muutoksiin, mitä meidän rahapelijärjestelmä tuo tullessaan.
Ahaa, mielenkiintoista. Vedin äsken vettä väärään kurkkuun, mutta ei se mitä. Tähän vielä lähtee. No itse mietin aina, kun kävelen tuolla ulkona ja näen Veikkauksen ulkomainoksia, että se on ehkä jollain tavalla jännittävä asia, jos puhutaan tästä vastuullisuudesta. Minkälaiset hankkeet erityisesti tarvitsisivat rahaa vai onko tässä kysymys suuremmista kuvioista, niin kuin Tuomo Railo toi esille?
Niin, no kyllähän siis on hyvinkin paljon erilaisia hankkeita eri taiteen aloilla, joita pitäisi niin kuin edistää. Itse olen täältä esittävän taiteen puolelta ja tämä valtionosuuslain muutos ja sen, niin kuin sen rahoituksen rakenteen muutos, niin se vaatii kyllä sitten lisää rahaa ihan siis siihen, että voidaan ottaa mukaan niin kuin uudet taiteen lajit, joita ei ole tähän mennessä tuettu juuri ollenkaan. Mm-hmm. Esimerkiksi esittävän taiteen alalla esitystaide, sirkustaide on aika huonosti, tanssitaide on edelleen aika huonosti tuettua. Eli siellä on paljon toimijoita, jotka tekee asioita hyvin erilaisilla tavallaan toimintaperiaatteilla, että se on myös yksi kysymys, mikä tässä tanssintalon kohdalla on niin kuin olennainen, on tämä toimintatapa, joka ei oikein sovellu siihen henkilötyövuositapaan tukea taidetta valtion puolelta.
Sinä olet Tuomo Railo todella ollut perustamassa Tanssintalo-yhdistystä ja sen työ huipentuu Tanssintaloon, Suomen ensimmäiseen kansainväliseen näyttämöön tanssille. Ja se avaa ovensa Helsingin kaapelitehtaalla vuonna 2021.
Toivon mukaan.
Parin vuoden päästä, nyt kun puutetaan puuta. Rakennustyöt käynnistyvät tänä vuonna.
Kyllä.
Sinä olet siis ollut mukana tekemässä yhtä kulttuurikentän onnistumista, jos näin voi sanoa. Kuinka paljon tämän onnistumisen takana oli politiikkaa?
Oli kyllä ehdottomasti politiikkaa, mutta valitettavasti täytyy sanoa, että pallo aloite kuitenkin tuli sieltä yksityisen pääoman puolelta, eli yksityisen säätiön lahjoitus tähän investointiin, 15 miljoonaa Jane ja Aatos Erkon säätiöltä, oli se ratkaiseva sysäys siihen, että se ylipäätänsä toteutui.
Onko se huono asia, että se lähtee yksityisen varoilla liikkeelle?
No kyllähän se nyt on, kertoo jotain tästä meidän demokratian tilasta, että se on, meidät on niin kuin peloteltu tällä julkisen talouden alijäämällä ja tällä kestävyysvajeella niin totaalisesti, että mikään niin kuin uusi ei tunnu saavan tuulta purjeisiin. Että sitten yksityisten säätiöiden pääomasijoitukset, lahjoitukset, niin kuin tässä tapauksessa, niin niistä saattaa tulla merkittäviä niin kuin, taidelaitosten alkuun laittajia.
Rosa Meriläinen.
Säätiöillä on kyllä todella merkittävä rooli siinä, että taide pysyy vapaana eikä olla valtiosta riippuvaisia. Että kyllä esimerkiksi Suomen kulttuurirahasto, joka on siis perustettu tavallisten suomalaisten mikrolahjoituksella, että miten ajateltiin, että miten Suomi aikoinaan ajatteli selviävänsä rankoista sotavuosista nousta kukoistukseen, niin suomalaiset ovelta ovelle keräyksellä päättivät todella ikään kuin köyhät pienituloiset ihmiset siihen aikaan, niin omat roponsa laittaa likoon suomalaisen kulttuurin ja tieteen puolesta, niin sehän on siis eurooppalaisittain kuitenkin iso säätiö, eikä ainut. Että kyllä mä oon siitä säätiöiden roolista suomalaisen kulttuuri- ja taide-elämässä pikemminkin ylpeä.
Joo, ehdottomasti.
Entä Erkki Perälä?
Niin tosta mä ehkä haluaisin todeta, että se on myös tietysti niin kuin aina hieman jotenkin historiallisten sattumien tulos, että mikä missäkin vaikka maassa on se koko kulttuurirahoituksen järjestelmä. Että jotenkin, varsinkin nyt on puhuttu viime vuosina paljon joukkorahoituksesta, ikään kuin se olisi aivan uusi idea, kuten Rosa tuossa totesi, että koko SKR on aikanaan niin kuin sellaisella metodilla perustettu. Mutta onhan se niin kuin tavallaan myös erikoista, jos miettii sitä, että me niin kuin ollaan niin kuin kiinni, meidän niin kuin vaikka kulttuurin tukeminen on jossain määrin kiinni siitä, kuinka paljon ihmiset pelaa rahapelejä. Nämä on täysin niin kuin toisin, nähden ei liity tavallaan millään tavalla toisessa, paitsi että on tämmöinen historiallisen niin kuin, tavallaan niin kuin kehityskulun loppu. Tulos. Tai sitten vaikka se, että miten vaikka just Yhdysvalloissa sitten merkittäviä taideinstituutioita tulee nimenomaan merkittävästi yksityiseltä tahoilta, niin kuin säätiöiltä, jotka tukee sitä ja pyörittää sitä. Et meillä on ollut vaan niin kuin toisenlainen malli, ja mä luulen, että tässä meidän mallissa on omat etunsa tietyllä tavalla siitä pyrkimys jonkinlaiseen tasapuolisuuteen ja muuhun, mutta varmaan siinä on myös ne kääntöpuolensa.
Yle Areenassa on myös Kulttuuri Ykkönen Viime kulta, jossa Pietari Kylmälä käsitteli sitä, että kuinka CIA aikoinaan on ollut rahoittamassa taidetta ja kuinka amerikkalaisella taiteella on käyty tätä sotaa aikoinaan. Kylmän sodan aikana on sitten taitettu peistä Neuvostoliiton ja kommunistisen maailman välillä. Siinä on mielenkiintoista. Rosa Meriläinen.
Kulttuuri ja taidehan on todellakin luonteeltaan erittäin poikkihallinnollista. Suomesta ei löydy sellaista hallinnon alaa, mihin kulttuuri ja taide ei mitenkään liity. Ja todellakin maanpuolustukseen kulttuuri ja taide liittyy vahvasti. Se on ollut aina osa armeijoiden toimintaa. Maanpuolustuskursseilla on kulttuuriosuutta. Puolustusvoimain musiikkiperinne on tosi vahva. Ja tämä on myös asia, mistä voi olla vain ylpeä, että aina on ymmärretty se, että oli ihminen missä olossa tahansa, jopa niinkin järkyttävissä oloissa kuin sodassa, niin kulttuuri ja taide tähän tarvitsee.
Kyllä. Taidehallissahan on nähty myös toisen maailmansodan aikaan sitten vastapuolia vähemmän mairittelevassa valossa esittäviä näyttelyitä.
Joo, tuosta vielä tuosta poliittisesta vaikuttamisesta liittyen Tanssitaloon, niin sehän oli aika pitkä prosessi.
Kyllä. Miten se meni?
No,
ensin saatte rahaa sieltä säätiöltä ja sitten
ei
heräsivät poliitikot.
Kenelle
kannattaa soittaa, jos haluaa
ei,
rahaa?
Se ei suinkaan ollut se ensimmäinen vaihe. Että ensimmäinen maininta Tanssitalosta on vuodelta 1937.
Ai.
Että tämä on ollut todella pitkä prosessi.
No sitten odotitte aikataulua.
Onnea vaan seuraaville.
Joo, että se on melkein 100 vuotta.
Niin. 2008 niin kuin tanssin toimijat kerääntyi yhteen ja yritti niin kuin määritellä sitä, että mitä me tarvitaan ja mitkä on niin kuin kentän tarpeet ja minkälainen kenttä ylipäätänsä on. Ja silloin sitten Helsinki teetti Päivi Lipposen aloitteesta tämmöisen selvityksen kaupungin virkamiesten toimesta ja sen myötä sitten niin kuin se pallo sit palautui taas sille kentälle, että okei, että tällaisia te ootte, tällaista te tarvitsette, tehkääpäs nyt jotain. Silloin sitten 2010 perustettiin Tanssitalo ry. Ja sitten seuraavan 5 vuoden aikana niin se vaikuttajan viestintä poliittiseen päättäjien suuntaan oli aika silleen niin kuin maltillista, koska sitä asiaa vasta valmisteltiin virkamiesten kanssa, ei puskettu mihinkään päätöksentekoon, mutta koska ei myöskään ollut siinä vaiheessa sitä investointirahoitusta. Ja ei todella, se oli selvää, että tämä ei niin kuin mitään poliittista intohimoa tämä hanke ei herättänyt siinä vaiheessa. Meitä pidettiin niin kuin kauniin haaveen niin kuin ylläpitäjinä, ei niin kuin sen kummempana.
Oliko teillä semmoisia tarroja, että vuodesta 1937?
No se oli aina vähän semmoinen nolo toteamus aina siinä, koska tämä on ollut siis tosiaan vuosikymmeniä, vai erilaisia ideoita on heitetty ilmaa. Mutta sitten kaupungin sisällä saatiin kuitenkin aikaiseksi tämmöinen tarveselvitys, ihan niin kuin kulttuurilautakunta pisti sen alulle, ja se valmistui 2014. Ja sitten kun Jane ja Aatos Erkon säätiö sitten lahjoitti tämän 15 miljoonaa euroa, niin se oli ehdollinen. He laittoivat ehdoksi, että kaupunki ja valtio 2015 vuoden aikana, heidän pitää päästä sopimukseen siitä, että miten tämä loppuinvestointi rahoitetaan, miten tämä Tanssintalo rahoitetaan, niin kuin, miten sen toiminta rahoitetaan sitten. Ja siinä kohtaa sitten oli vaikuttajaviestintää. Sitten meille niin kuin avautui ovet kaikkiin niin kuin puolueisiin ja pidettiin niin kuin hyvinkin vaikuttavia sitten presentaatiota siitä, että mitä se merkitsee. Ja sitten tietysti niin kuin yhdistyksen hallitus omia kanaviaan pitkin teki vaikuttajaviestintää. Ja se poliittinen vääntö meni niin kuin aika ihan siis todella kalkkiviivoille, että joulukuussa 2015 sitten opetusministeri ja Helsingin kaupunki ilmoittivat tämmöisestä aiesopimuksesta, jossa se sitten hanke niin kuin varmistuu.
Tästä puuttuu ihan kokonaan semmoinen boheemi, taiteilijoiden punaviinin huuruinen, jotenkin innovointi ja inspiraatio.
Kyllä niitäkin hetkiä oli, mutta että kyllä sitä tehtiin todella siis ammattitaitoisesti, että projektipäällikkönä Hanna-Mari Peltomäki oli siis todella loistava, ihan tämmöinen niin kuin lobbari, mutta myös niin kuin sen projektin, sen kentän yhteen kutoja.
Koska haluan keskustella teidän kanssa vielä vaalimainonnan alustoista, niin kysyn tähän Tanssintaloon liittyen viimeisen kysymyksen. Lyhyesti pyydän sinua, Tuomo Railo, mikä on se tärkein neuvo, paras neuvo, tai mitä pitää tehdä, jos on tämmöinen vastaava unelmakulttuurin kentällä? Mikä on se ensimmäinen askel, mitä pitäisi ottaa?
Ammattiapua täytyy hankkia. Siis näiden tämmöisten hankkeiden vieminen vaatii sitä vaikuttajaviestinnän osaamista. Se vaatii sitä projektin hallintaa. Se on siis ihan raakaa työtä, johon on siis kyllä hyvin eri aloilla olevia ihmisiä, jotka siinä osaa auttaa.
Tänään Kulttuuriikkoisessa keskustelemme kulttuurin rahoituksesta ja tulevaisuudesta, ja kanssani täällä studiossa ovat Kulta ry:n pääsihteeri Roosa Meriläinen, tanssitaiteilija Tuomo Railo ja viestintäasiantuntija Erkki Perälä Ellun kanat viestintätoimistosta. Erkki Perälä, haluan kysyä sinulta vaalien käymisen kulttuurista. Mitä uutta ja erityislaatuista näiden eduskuntavaalien mainostamisessa ja viestinnässä on? Nouseeko sieltä jotain esiin?
No ei mun mielestä mitään semmoista aivan niin kuin yllättävää ja uutta ja ennennäkemätöntä, että ehkä se enemmän niin kuin se iso linja on tässä ollut niin kuin varmaan vuosien saatossa se, että mainonta on siirtynyt yhä enemmän esimerkiksi printtimedioista tuonne sosiaalisen median puolelle ja sähköisiin kanaviin ja tavallaan niin kuin näin, että se on ehkä semmoinen selkeä ja siinä ehkä huomaa myös tällaisen tietyn sukupolvien välisen eron, että siellä on ehkä sitten ehkä tämmöistä varttuneempaa väestöä tavoittelevat ehdokkaat sitten vaikka mainostaa niitä kahvitarjoiluja printtimediassa jossain torilla. Ja sitten taas mä luulen, että myös yhä kasvava joukko, koska siis sähköiset kanavat on sitten kuitenkin, niitä pystyy hyvinkin pienellä rahalla ottamaan haltuun, niin tavallaan sieltä löytyy sitten yhä ehkä enemmän mainontaa. Ja siinä ehkä huomaa sitten sen, että se on niinku se siirtymät tapahtuu nyt niinku te kanavien välillä, että varmaan Facebook on edelleen merkittävä mainostusalusta, mutta sitten myös ehkä vaikka Instagram on sitten, jos pyrkii, niin se on ehkä kasvattanut suosiota, jos pyrkii varsinkin vähän nuorempaa väestöä tavoittamaan.
No minkälainen vaikutus näillä eduskuntavaaleilla on Ellun Kanojen liikevaihtoon, oletteko mukana?
No totta kai on erilaisia organisaatioita, jotka haluaa juuri ennen vaaleja ehkä erityisesti sparrausta siihen, että miten me tätä keskustelua tästä meille tärkeästä teemasta käytäisiin, minkälaisilla viesteillä me niin kuin tultaisiin tämän kanssa ulos ja ketä meidän kannattaisi tavoittaa tässä erityisesti, että tämä meidän tärkeä asia nyt nousisi ensi vaalikeskusteluun ja sitä kautta ehkä sitten hallitusohjelmaan ja joskus päätöksentekoon, että kyllä sillä niin kuin tavallaan on ihan kiistatta vaikutusta toki myös meidän kaltaisten toimistojen tekemiseen, mutta sen haluan ehkä todeta, että mehän emme käy siis meidän toimintatapoihin, ei kuulu itse käydä henkilökohtaisesti lobbaamassa asioita tai käydä asiakkaiden kanssa tai asiakkaiden puolesta, että me olemme konsultteja, jotka sitten antavat niin kuin välineitä ja työkaluja siihen, miten sitä vaikuttamistyötä voi tehdä niin kuin julkisuudessa erityisesti.
Tuomo Raido nosti sormen.
Niin, erään ehdokkaan vaalityötä tekevänä vapaaehtoisena. Voi todeta sen, että siis hyvin niin kuin selkeästi on mun mielestä niin kuin ihmiset kiinnostunut näistä vaaleista. Et jotenkin tämä keskustelukulttuuri ja niin kuin viime vaalikausi niin on nostanut siis todellakin, että se, ihmiset ei ole niin kuin välinpitämättömiä, ei ole mitään sellaista apatiaa nyt, että halutaan ehkä, toivottavasti, muutosta johonkin, mutta se semmoista niin kuin apatiaa ei mun mielestä ole.
Rosa Meriläinen.
Joo, mullahan on siis yli 20 vuoden kokemus vaalikampanjoinnista, niin mitä nyt siltä ajalta näkee selkeän muutoksen on se, että vaalibudjetit on kasvanut, mutta että ihan viime vaaleissa, viime aikoina on näkynyt se, että pienlahjoituksia annetaan joka kerta enemmän ja enemmän. Ihmiset ymmärtää, että jos halutaan, että joku muukin kuin suuri raha puhuu, niin se tarkoittaa myös minun kukkaroani. Seminaariraha on sellainen, mikä varmaan on näissä vaaleissa leimaa, että ne puolet, jotka on aikaisemmin tottunut saamaan paljon yritysrahaa, niin kertovat, että monet ehdokkaat, että paljon vaikeampi on ollut saada yritykseltä rahaa, mikä varmaan liittyy tähän viestintätoimistojen nousuun, että yritykset laittaa tietyt rahat suoraan näihin viestintätoimistojen kautta tehtävään vaikuttamisviestintään ja sitten toisaalta osataan näihin seminaareihin nostaa lippuja, mutta että semmoinen perinteinen kun suora rahan ruinaus yrityksiltä niin on muuttunut vaikeammaksi.
Ja tässä varmaan tietysti osansa on ollut tällä niin kuin vaalirahakohulla, mitä tässä niin kuin vuosia tarvottiin, että voi olla, että sekin on vaikuttanut tähän tämän tyyppiseen asiaan, että mieluummin sitten mietitään niitä, että miten tämä vaikka julkisen keskustelun kautta saadaan nostettua, kun että annetaan ehdokkaalle rahaa ja odotetaan, että sieltä tulee sitten vastapalveluksia.
Mutta tosiaan eräs viestintätoimisto teki tämmöisen selvityksen siitä, että mistä Suomi lobbaa, niin kyllähän se ikään kuin kun kulttuuriväki nyt ei kuulu niihin suurrahoittajiin, eikä kun isoilla budjeteilla, harva kulttuuritalo pystyy ostamaan isoilla budjeteilla vaikuttamisviestintää, niin kyllähän se näkyy siinä, että vaikka tässä selvityksessä niin häviävän vähän Suomi lobbaa kulttuurista, kuten häviävän vähän Suomi lobbaa ympäristöstä, että se ei ole mikään tärkeä asioiden lista, vaan se on lista siitä, että kellä on rahaa.
Nyt haluan kysyä vielä Erkki Perälältä tuosta Facebookista, jonka mainitsit. Mä itse tällä hetkellä kuuntelen amerikkalaisen neurologin ja filosofin Sam Harrisin podcastia, jossa hän juttelee Piilaaksossa 35 vuotta sijoittajana toimineen Roger McNameen kanssa. Ja hän oli Facebookin alkuvuosina Mark Zuckerbergin neuvonantaja ja nyt tämä Roger McNamee on sitä mieltä, että Facebook on hirviö ja se on todella vaarallinen ja niin kuin että se tulee pilaamaan demokratian. Trumpin vaalien aikaan kohistiin siitä, että esimerkiksi Venäjä vaikutti Facebookin kautta äänestäjiin. Kuinka paljon meidän suomalaisten on, tai miten huolissaan meidän suomalaisten on syytä olla?
No kyllä mä niin kuin olisin huolissani, ei varmaan mitään syytä mihinkään paniikkiin, mutta kyllä mun mielestä se niin kuin korostaa entisestään tarvetta sille, että jo ihmiset kun operoivat tuolla, ovat tuolla sosiaalisessa mediassa, niin pystyisi jollain tavalla niin kuin kriittisesti arvioimaan niitä lähteitä ja sitä tietoa, mitä siellä on saatavilla, että mun mielestä se on tavallaan se avain siihen, että tällainen vaikuttaminen niin kuin voi, tavallaan sitä vastaan voidaan jollain tavalla taistella. Ja tietysti on myös toinen näkökulma tähän on sitten se, että ihan nämä itsessään nämä alustat, silloin myös puhuttiin Brexit-äänestyksen ja Trumpin valinnan alla siitä, että tavallaan tämmöisiä niin kuin laittomin keinoin tavallaan se, niin kuin meistä urkitaan tietoja myös, mihin emme ole antaneet suostumusta. Ja toki myös se on valtava määrä tietoa, mihin me annetaan suostumus, mutta me ei vaan tiedetä siitä itse mitään, että nämä niin kuin mainostajat kyllä tietää meistä todella paljon asioita ihan laillisestikin ja sitten sitä kautta meille voidaan mainontaa kohdentaa. Mutta sitten tämmöinen niin kuin tämä informaatiovaikuttaminen on ehkä sitten toinen niin kuin kysymys kokonaan.
Sen lisäksi vielä Suomessa vellova vihapuhe, rasistinen ja seksistinen vihapuhe kyllä. On ilman muuta demokratialle uhka.
Kyllä, ja tätä myös tietenkin nämä tämmöiset trollit myös hyödyntää, että tavallaan lietsoo sitä entisestään enemmän, joka lisää turvattomuuden tunnetta ja tällaista epävakautta.
No kulttuurihan on osa politiikkaa, tällä hetkellä identiteettipolitiikan kautta, että osa puolueista haluaa vaalia suomalaista kulttuuria, osa haluaa lisää monikulttuurisuutta. Minkälaisia ajatuksia tästä lyhyesti? No. Tuomo Railo.
Monikulttuurisuuden kannattajana niin koen, että se on ihan hyvä. Täytyy ajatella niin, että se on ihan hyvä, että nämä asiat tulee esille ja niistä puhutaan ja ne pelot sitä myöten. Niin kuin, tämä on ehkä vähän tämmöinen platoninen usko siihen, että tieto sit loppujen lopuksi niin kuin lisää viisautta, ei pelkästään lisää tuskaa. Sitten tietysti vähän niin kuin miettii, niin kuin, että esimerkiksi eilen, kun katsoin Ylen uutisia ja sitten puhutaan Oulun imaamin vävyn ISIS-toiminnasta, että olisiko se nyt riittänyt, että se käsiteltiin siinä motissa, joka tuli ennen sitä Ylen uutista, että mitkä ne on ne tunnelman luojat tässä, niin kuin tässä viestinnässä tai siis mediassa ylipäätänsä, oli se sitten somea tai tätä perinteistä mediaa, että pitäisi oppia puhumaan jotenkin maltillisesti ja argumentoimaan maltillisesti sillä tavalla, että ne asiat pysyy asioina eikä niin kuin ajaudu tunteisiin.
Mutta tämähän vastaväite on sitten se, että kansalta pimitetään tietoa.
Niinpä, joo, kyllä, mutta mikä on niin kuin tavallaan se, mitä tavoitellaan, sitäkin voi mun mielestä kysyä, että kun jokin asia otetaan esille, niin jokin toinen asia jää pimentoon.
Nythän meillä on Suomessa tämä valeuutiskeskustelu ja valtamedia on syytetty siitä, että me suollamme valeuutisia. Miten tämä vaikuttaa vaaleihin? Tämä onkin nyt sitten meidän viimeinen kysymyksemme ja Erkki Perälä vaikuttajaviestinnän asiantuntijana vastaa ensin.
No kyllä mä niin kuin näen, että tällaisella keskustelulla tämähän on ehkä tullut vaikka nyt Yhdysvalloista, tämä oli Trumpin keskeinen vaaliteema, fake news, ja hän se niin kuin lanseerasi isosti ja sitä nyt sitten Suomessa myös apinoidaan. Että kyllä mä niin kuin näen, että sellaisella, että horjutetaan ihmisten uskoa siihen, että meillä media kuitenkin pyrkii esimerkiksi totuuteen ja kaikillahan on haasteita. Että kyllä mä uskon, että sillä on suuri vaikutus siihen, miten ihmiset tätä todellisuutta jollain tavalla niin kuin tulkitsevat.
Tuomo Railo.
Kyllä. Varmasti, ehdottomasti, mutta sitten toisaalta mä oon katsonut noiden brittien Brexit-keskusteluja, niin sekin on ihan hyvä, että ne asiat niin kun pidetään framilla. Eli vaikka joku valeuutinen on sinänsä niin kun ihan paskaa, niin se, että se jotenkin se, sen kautta asia tulee esille ja sitä käsitellään, niin se on, voi ehkä olla ihan positiivistakin.
Rosa Meriläinen.
Pelko on tuhoisa tunne demokratialle ja sitähän valemedia viljelee. Kulttuuri ja taide voi olla tähänkin yksi ratkaisuista. Kyllä mä, ja tähän on siis sinänsä ihan tutkimustietoakin pohjana tälle mun uskomukselleni, että kulttuuriperintö, se, että tuntee juurensa, tietää mistä, mikä on oman kansakunnan, oman heimon, oman itsen tarina, niin se auttaa myöskin sit suunnistamaan eteenpäin ilman pelkoa.
Kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta. Rosa Meriläinen, Tuomo Railo ja Erkki Perälä.
Kiitos.
Tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Juha Sarkkinen ja tuottaja Pekka Toikka. Ja todella eduskuntavaalit järjestetään ensi viikon sunnuntaina 14. päivä huhtikuuta. Ja ennakkoäänestys käynnistyy huomenna keskiviikkona.
Äänestäkää.
Kyllä. Vaalikone.yle.fi tarjoaa, ehkä osviittaa siihen, että kenen ehdokkaan ajatukset ovat omia lähimpänä. Ja huomenna Pietari Kylmälä sukeltaa ambient-musiikkiin musiikkitalolla puhallinsoittaja Tapani Rinteen ja äänitaiteilija Lauri Vuolion kanssa. Luvassa on pitkiä äänimattoja, meditatiivista tunnelmointia ja tilaääntä. Ja vielä tähän loppuun jännittävä uutinen perjantaita koskien. Kulttuuri Ykkösen kisastudio muuttaa Helsingin musiikkitalosta Keskustakirjasto Oodiin, josta teemme suoran lähetyksen jatkossa joka perjantai kello 15 alkaen. Ja tämän ensimmäisen Oodi-kisastudiomme vetää Jakke Holvas. Hänen kanssaan keskustelemassa ovat kosmologi Kari Enqvist, professori Henriikka Frank ja Kalevi Jäntti-palkittu esseisti Silvia Hosseini. Tervetuloa paikan päälle avaamaan tämän meidän Oodi-perinteemme viihdyttävän ja fiksun kulttuurikeskuksen parissa. Kiitos seurasta ja ihanaa viikon jatkoa.